Sedm, debaty jak sedm. Debaty jak sedm. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Ano, 21 hodin, zhruba 5 minut a já jsem tu opět z plzeňského studia jako každou středu při pořadu Středa, debaty je středa. A dnes mám opravdu naprosto nový hosty, který jsem tu ještě nikdy neměl a jsou to hned dva. A je to Petr Štěpánek, který ho moc zdravím. Ahoj Petře.
Ahoj.
A Zdeněk Chytra. Ahoj Zdeňku.
Ahoj, zdravím do studia a zdravím i posluchače.
Výborně. Tak, já jsem moc rád, že jste se uvolili oba dva k tomuto pořadu na Svobodném vysílači, protože opravdu jste docela známí, dalo by se říci, hosté a docela dobrý hosté, předpokládám, že budete. A to je moc dobře, protože Svobodný vysílač je taky čím dál tím lepší, musím to všechno pochválit. A takovýto hosty samozřejmě já k tomu potřebuju, abychom společně předávali mnohé informace lidem, kteří dál víc a víc poslouchají Svobodný vysílač. Tento pořad, jak jistě mnozí víte, je interaktivní, to znamená, že si můžete zavolat během celého pořadu, dalo by se říci, můžete volat, pokud možno reagujte na témata, které budou přednášet nebo nadnášet naši hosté, zkuste na to reagovat, o toho to tady je, aby to tak bylo, abychom se zase dostali úplně, ale úplně někam jinam. Samozřejmě, pokud budete chtít se našich hostů na něco zeptat, určitě to taktéž půjde. Ano, takže interaktivní pořad, debata, všechno, jak to má být a prakticky jdeme do toho. Pořad má ten formát, že se budou navzájem jaksi nadnášet ty témata, které si hosté přinesou, tak je nadnese, jak si rozvede, druhý na to bude reagovat a zároveň s vámi. Občas se do toho přidám i já, ale budu se snažit co nejmín, protože někteří posluchači a diváci potom říkají, že do toho moc vstupuju zbytečně, no tak já budu rád, když to bude debata jenom mezi nima a mezi vámi. Bude to naprosto, naprosto ideální. Můžete si pustit televizi, abyste naše hosty viděli živě. Zatím tam já teda mám jenom na fotce, ale v zápětí se vám tam objeví oba dva dnes živě. Díky tomu, že oba dva mám živě přes Skype, tak bohužel nemám ten jeden Skype k dispozici pro vás, takže jediný komunikační kanál je živej, je telefon 608 12 14 19, ale můžete si to všichni najít na našich stránkách informacích o vysílání, kde se vám objeví telefon do studia, na který můžete volat přímo do vysílání. No a samozřejmě můžete též psát na mail. Bohužel na tom Skypeu je to všechno obsazený, takže mail, telefon. Tak, to je asi vše, co jsem chtěl říct organizačně. No a nyní budu moc asi předat slovo Zdeňkovi Chytrovi, který asi začne s prvním tématem. Zdeňku, rozvést, nadnést, rozvést a uvidíme, jak dál potom, jak se z toho vyvrbí. Tak prosím, máš slovo.
Tak já děkuji, já se nejdříve představím pro ty, co mě ještě neznají, pro posluchače, já se jmenuji Zdeněk Chytra.
Takový snad ani nejsou, nebo jo, myslíš?
Ale taky, hodně, hodně. Skoro teď, kdy jsem právě začal hovořit o těch mezinárodních smlouvách, který máme jako Česká republika přijmout, tak se mi hlásí noví lidé, kteří mě do dneška vůbec neznali, takže já se teda v rychlosti představím, já jsem Zdeněk Chytra, 3 roky aktivně působím, řekněme, co se týče otázek. Migrace hlavně a teďkon ten poslední rok mezinárodních smluv. Žiju v Berlíně, jezdím ale velmi často do České republiky. Já bych řekl, že já už jsem pomalu v České republice zase víc než tady v Německu, což mě těší, protože stejně plánuju jednoho dne se zase zpátky z Německa vrátit do Čech. A samozřejmě dnešní moje téma budou mezinárodní smlouvy a to hlavně takzvaný globální pakt o migraci, který máme přijmout v Maroku 10. a 11. prosince tohoto roku. Mm-hmm. Takže to je jenom tak na úvod.
Ano, to je výborný, samozřejmě. My u tebe hned zůstaneme, protože ty by si teda měl ten globální pakt, nebo o co vlastně jde, vysvětlit, to říkám, rozvést to téma, aby na to mohli ostatní prostě reagovat, ano? Takže mm-hmm. pokračuj dál, prosím. Ano.
Takže globální pakt není o ničem jiném, než o tom, o obrovských změnách v národní migrační a azylové politice. A samozřejmě, že politici, řekněme, rovnou budu jmenovat pan Hamáček, v médiích a v poslanecké sněmovně několikrát deklaroval, nebo říkal, tvrdil, že v podstatě globální pakt, oni jsou dva ty globální pakty, globální pakt o uprchlících, ten byl již přijat 25. září, kde byl na summitu OSN přítomen právě Jan Hamáček a podepsal ho. A druhý pakt, pakt o migraci, který je mnohem závažnější a mnohem rozsáhlejší, tak on o těchto paktech tvrdí, že to jsou nezávazné politické deklarace. Bohužel tento velký omyl sdílí právě velká spousta, řekněme, politiků a poslanců. A já jsem s hrůzou za ten poslední 2-3 měsíce zjistil, že v podstatě poslanci vůbec nemají ani páru o tom, co ty globální pakty obnášejí a co v nich stojí. Protože...
Já na to skočím, on to je možná záměr.
Záměr, to jsem chtěl říct si taky přesně.
Tváří, že vlastně o nic nejde. Vždyť je to jenom tak, jako si tady něco podepíšeme a vlastně vždyť se nic nemění. No a ono to asi bude složitější, že Zdeňku?
Samozřejmě, ono to je složitější. Já se dostanu potom k té historii těch globálních paktů a vlastně tím, jak byly postupně připravovaný, kým byly připravovaný. Ale jenom chci tady dokončit tu myšlenku, že ty globální pakty nejsou žádné bezvýznamné politické deklarace, tak jako byla například Marrakešská deklarace v rámci toho rabatského procesu, toho euroafrického dialogu, ale že toto jsou opravdu regulérní, ratifikovatelné smlouvy mezinárodní. A samozřejmě toto potvrdil, to přišlo jak na poslední chvíli, tato zpráva, toto potvrdil člen stálého rozhodčího soudu v Hágu, docent Vladimír Baláš, který dneska také přednáší na právnické fakultě Univerzity Karlovy a je to expert na mezinárodní právo. Co to znamená ta ratifikace, jenom v rychlosti? To znamená, že pokud my přijmeme jako Česká republika na mezinárodní úrovni, tedy na půdě OSN, tento globální pakt o migraci, tak samozřejmě další postup potom je ratifikace, to znamená obě komory parlamentu schválí tu ratifikaci a nakonec ji musí podepsat prezident. Spousta lidí teďkon, jak se objevila ta zpráva právě, nebo tento, řekněme, poznatek toho pana docenta Vladimíra Balaše, tak spousta lidí se si přeje, nebo já nevím, jak bych to líp řekl, nebo se domnívá, že prezident Miloš Zeman by tu ratifikaci nepodepsal, ale ono už v tom, v téhle chvíli by bylo stejně pozdě, pokud by prošla oběma komorama parlamentu, protože by to dopadlo stejně, jako to dopadlo s Lisabonskou smlouvou, kdy ji Václav Klaus odmítl podepsat, a to tak, že ústavní soud by prezidentu republiky nakonec stejně ten podpis nařídil. Takže ty globální pakty, co se týče toho přijetí, teďkon v OSN jsou velice rizikový a svým obsahem jsou samozřejmě velmi nebezpeční. Globální pakty jako takový jsou totiž to postavený celý na lidských právech a nebo vycházejí z lidských práv, mimo jiné teda z Všeobecné deklarace pro lidská práva. A samozřejmě na základě těchto lidských práv potom, když to řeknu velmi jednoduše, legalizují ilegální migraci. To znamená, že ty prostředky a ty postupy, které teďkon vlastně využívají a používají, řekněme, ilegální převaděčské skupiny, tak v podstatě přejdou na členské státy OSN, přejdou na neziskový a mezinárodní organizace a samozřejmě ten postup se nezmění. Ty globální pakty nemají za účel vlastně tu migraci masovou nějakým způsobem mírnit nebo ji, řekněme, zastavit. Naopak, oni k té migraci přímo vybízejí, protože v těch paktech stojí například odstavec, kde je závazek pro ty signatářské státy, že se zavazují podporovat každého, kdo se účastní a bude účastnit velkých nebo masových pohybů. Takže samozřejmě to je první věc. A druhá věc je ta, že v podstatě oni, ten globální pakt o migraci, ten dělá z migrace vysloveně lidské právo. Takže tam...
Takže kdo chce kdekoliv let, tak tam může jít a tam, a my budeme mít povinnost tady vlastně srazit paty a dobrý den, já jsem tady, budu vás bydlet, jako to je v ty povídce Šimka Grossmana, jsem váš strýc Balon, mám vás všechny rád a budu vás bydlet, jo? Tak rozumím tomu správně. Mm-hmm.
Ano. Ono totiž
to... Takže to, co naši předkové tady vybudovali, to, že tady máme nějaké dědictví našich dědečků, otců, že jsme si tady vytvořili nějaký sociální systém, nějaké kulturní prostředí, společenské prostředí, takže to všechno může jít stranou a kdokoliv sem přijde, tak má právo se tady u nás nastěhovat a my máme srazit kufry, držet ústa a odkývat to, že je to všechno v nejlepším pořádku. Takže vlastně asi takhle, když to budu takhle trivializovat a zjednodušovat, tak asi mám pravdu.
Mhm. Ono je to napsané na několika stovkách stránek, ale je to přesně
sleduju,
tak.
Ale neznám tu problematiku do hloubky. Takže na to jenom tak reaguju jako laik víceméně.
Takhle právě se k tomu staví, ale i mnoho politiků, Petře, jako ty, kteří jako si tak říkají, no, tak ono to něco, tak bude času dost, ale to než ještě projde.
Ne, tak to se mýlíš, já si to neříkám takhle, jo. Ne? Já naopak k tomu docela rozumím, já to sice nemám nastudovaný, nebo nejsem na to specialista jako Zdeněk, ale jakože je to obrovský nebezpečí, tak to já sdílím tuhle tu obavu.
Jak se mu vyhnout, Petře, když už tak laicky teda, když říkáš, že to, jak se takovému nebezpečí a mnohým jiným, jak se vyhnout? Jak by to šlo udělat nějak tak? Co myslíš?
Tak my žijeme ve zvláštním světě. Naše civilizace, dejme tomu, budeme teda hovořit o naší evropské civilizaci nebo o tom našem anticko-křesťansko-židovském dědictví, z kterého se naše civilizace vyvinula, tak se formovala nějakých 2000, 3000 let. Tady existovaly nějaké hodnoty. Dodnes se učí římské právo, dodnes 10 přikázání, ať už jsme věřící nebo nejsme věřící, tak určují víceméně jakási morální pravidla, který bychom se měli pohybovat. V Bibli se praví cti matku svou a cti otce svého a najednou se dostáváme do času, kdy by se měla přepsat i Bible a asi by tam mělo být napsáno cti rodiče A a cti rodiče B, když to teda zase takhle skarikuju. A tihleti, někdo jim říká dobroserové, dobrotrusové, někdo jim říká pokrokáři, progresivisté,
no, sluníčkáři, ne?
Liberální tak to... demokraté, kteří si uzurpovali jak slovo liberální, tak demokracie, až to málem vytvářejí totalitu.
No.
Tak najednou na přelomu 2. a 3. tisíciletí po Kristu přicházejí s tím, že všechno má být jinak. To je všechno ten genderismus, feminismus a já nevím, jaký další izmy, homosexualismus, že najednou to všechno, co bylo, je zastaralý a teď to má být všechno jinak. A zvolili proto takovou zvláštní salámovou metodu, jakým způsobem vlastně odstavit ty demokraticky zvolené orgány nebo demokraticky zvolené osoby, které mají rozhodovat, a čím dál víc kompetencí, a Zdeněk se o tom před chvilkou taky zmiňoval, se posouvá na nikým nevolené, nevládní, neziskové organizace, které ve skutečnosti častokrát ani nejsou nevládní, ani nejsou neziskové organizace, možná jo, jsou to častokrát vyčuránkové, kteří uzurpují moc, aniž je někdo zvolil, a přibírají si kompetence, kterých se jim dostává právě prostřednictvím třeba těchto těch paktů, o kterých Zdeněk hovoří, a to prostě v sobě přináší obrovské nebezpečí. A co bychom proti tomu my měli dělat? Měli bychom si bránit náš starý, několik tisíc let osvědčený svět a ne podléhat všem těm pokrokářským tendencím, které do našeho životu vnášejí takové věci, že vlastně rodina není maminka, tatínek a děti, ale cokoliv jiného. Není to tak. Není to tak a měli bychom bránit ten náš starý svět a třeba i touhletou osvětou a třeba tím, že nakopeme poslance do zadků, aby se zpamatovali, aby si o tom něco přečetli, aby si o tom něco poslechli, aby se vzdělali a nepřistupovali tak snadno na tenhle ten pokoušný způsob, jakým nám někdo, právě ti pokrokáři, chtějí změnit náš svět.
Mm-hmm. No, myslíš si, jen tak pro zajímavost, když už si měl slovo teď, Petře, já se ještě zeptám, myslíš si, že to mohou dokázat proti síle Evropské unie a vůbec té síle těch globalistů naši politici, že to mohou nějakým způsobem dokázat?
Ne, tak ono nejde jenom u nás. My si samozřejmě musíme hájit ten náš český dvorek a naše česká pravidla, já nevím, no asi 80% zákonů de facto, o nich se nerozhoduje v našem parlamentu, ale implementujeme je na základě toho, co vymyslí v Bruselu.
Ano.
Pokavať ten odpor proti tomu nebude celoevropský, potažmo celosvětový, a tendence toho odporu, jako vidíme všude, zvolení Trumpa, Brexit, změny politického a společenského uspořádání v série zemí, Rakousko, zajímavé změny, Itálie.
Maďarsko,
Polsko.
Mm-hmm.
Čím dál silnější jsou, nevím, švédští demokraté, nebo jak se jmenujou, Národní fronta, Marine Le Pen, Alternative für Deutschland v Německu, s Velkou Británií do značné míry vlastně posunula k vystoupení z Evropské unie UKIP, strana nezávislosti Velké Británie, Takže samozřejmě tahle ta akce zvůzuje reakci, mm-hmm. ale je mm-hmm. fakt, že ty kormidla a ty páky pořád teda, aspoň co se týká Evropy, mají v ruce spíš ti druzí, kteří obsadili Evropskou komisi, kteří většinově vládnou Evropskému parlamentu a tak dále.
Dobře.
Ale se... ta první velká příležitost, jak se těmhle těm věcem bránit, budou teďka v nadcházející volby do Evropského parlamentu, kde lze do jisté míry změnit to evropské paradigma, protože pokud tam ty jak bych to nazval, protiunijní, nikoli protievropské, ale protiunijní síly, nebo protiunijní ve smyslu, aby Evropská unie nebo to evropské společenství mělo takovouhle podobu, tak pokud tyhle síly tam budou mít mnohem větší zastoupení nežli doteď, tak samozřejmě mohou korigovat to směrování evropských zemí.
Já mám dvě věci. Prosím tě, teď si se mi nějak sek, co se týče obrazu, jinak slyšíme se, takže já dám teď slovo Zdeňkovi Chytrovi a my se zkusíme odpojit a zase spojit. Souhlasíš, Petře?
Dobře. No,
tak jo. Takže Zdeňku, co ty na to? Myslíš si, že to je možný? Já jsem pořád směruju, na to, že si myslím, že by se to nechalo elegantně vyřešit výstupem z Evropské unie, případně i, já nevím, z NATO. Co myslíš? Nebylo by to elegantní? Prostě tady se budeme trápit nějak pořád dokola, že to je třeba tady to změnit. No, co takhle vystoupit?
Tak já jsem pro vystoupení z Evropské unie, já jsem dokonce i pro vystoupení z NATO, protože důvod, proč jsem pro vystoupení z NATO, tak je například bombardování Jugoslávie v roce 99, ale jsou to intervence na Blízkém a Středním východě. S tím já absolutně nesouhlasím, plus teďkon teda dále, jak se přesunuje vojenská technika
na Ukrajinu.
Já prostě tohleto vnímám jako větší ohrožení našeho státu, než kdyby jsme v tom NATO nebyli. Mm-hmm. Takže já jsem pro vystoupení z NATO. Já jsem pro vystoupení z Evropské unie, protože nezastávám, ale já jsem přesvědčený o tom, že Evropská unie je nereformovatelná. A to z jednoho prostého důvodu. V té Evropské unii, jak tady zaznělo, tak sedí samozřejmě nikým zvolení zástupci, pan Juncker, paní Mogherini, pan Avramopoulos a další. A samozřejmě tihleti lidé sice teď konce můžou vyměnit, samozřejmě, ale ono to, kdo bude sedět na těch postech a na těch pozicích, záleží na tom, jak volí hlavně lidé v Německu a jak volí lidé ve Francii, protože to jsou, řekněme, v otázce Evropské unie dva spojené státy, jako jedna prostě spojená nádoba. A dokud občané těchto dvou zemí budou volit takovýhle liberálně neomarxistický, já nevím, jak bych to nazval, tady padá spousta slov, ale já je nazývám liberálníma neomarxistama, tak a oni je bohužel budou stále volit, protože já v tom Německu žiju a většinově bohužel ty Němci jsou prostě takhle už ovlivnění. Tak.
Tady k tomu bych potom něco chtěl říci, ano.
Můžeš klidně hned, protože to je ten důvod, proč je ta Evropská unie prostě nereformovatelná. Není možná ta změna toho vedení, není.
Ono nejenom, tohle to asi je nereformovatelný, ono toho je více nereformovatelný. Petře, ty jsi asi zhruba, myslím, jsi stejný ročník jako já, že jo, 58 nejsi?
Ano.
Takže ty bys si to mohl pamatovat. Ono jde o to totiž, a já už nevidím jiný vysvětlení, protože všímejte se toho, že tady v tom bývalém východním bloku jsme v tomto myšlení vůbec a v tom, jak to chodí ve světě, podstatně dál, podle mě. My jsme se po revoluci hned vrhli na ten západ, ale v zápětí jsme měli možnost, aspoň my starší, srovnávat. Ano, my teď dobře vidíme, co a jak bylo tenkrát dobře a co a jak je teď špatně a tak dál a tak dál. To všechno víme. Já mám obavy, že ty Němci a vůbec celý ten západ, který si neprošel tím stádiem toho socialismu, takže nemá s čím srovnávat. A proto jsou velmi snadno zmanipulovatelní a tam, když se jim řekne,
ano.
Pánové a dámy, hlejte, máte tu demokracii a je to to nejlepší, co bylo kdy tady nastoleno, nic lepšího zatím nebylo vymyšleno. Ano, a předpokládá se automaticky, že ten socialismus a neví co všechno, že to bylo všechno bylo horší. A oni už nejsou schopní srovnat. Oni o tom už nepřemýšlí. Právě proto jsou takovýto voliči na tom západě, kteří budou neustále dokola volit ty konzervativní strany, protože oni neznají alternativu, oni neví, že je něco možné.
A to liberální, ne konzervativní.
Ano, tak liberální, ano, přesně tak.
Jo? Vlastně co myslíš, Petře? My, občané, obyvatelé toho bývalého východního bloku, máme totiž unikátní životní zkušenost,
přesně,
kterou naši evropští spoluobčané ze západu nemají.
Ano.
A ta naše unikátní životní zkušenost je, že jsme žili tolik let v totalitním systému. A my můžeme srovnávat, a ano, oni ne. A to naše srovnání po tom návalu svobody, který jsme si prožili, dejme tomu, v těch 90. letech, ano, tak najednou potom nastalo postupné utahování šroubu. A já k tomu mám krásnou historku, kterou občas dávám k lepšímu. Knížku 1984 od George Orwella. Nemusím asi...
Určitě ne.
Aspoň malinko se čtělej představovat. Slavný román George Orwella, z kterého pocházejí všechny ty výrazy, které běžně užíváme, jako velký bratr a že nás sleduje velký bratr. Ministerstvo lásky a ministerstvo pravdy, který ve skutečnosti vymýšlejí všechny ty lži, ale i ty desetiminutovky nenávisti a dvouminutovky nenávisti, ta takzvaná novořeč, newspeak, že se věci pomenovávají úplně jinak, než ve skutečnosti jsou. A mně se přihodila tahleta věc. Já jsem tu ten román 1984, který shodou okolností George Orwell napsal v roce 1948, tak já jsem ho poprvé četl v roce 84. V nějakým samizdatovým vydání bylo to psané na stroji a vlastně je to obraz ty absolutní totality, toho absolutně profízlovaného světa, zmanipulovaných médií. A já jsem tuhle byl v knihkupectví a teďka koukám 1984, George Orwell, tam na mě kouká knížka. Já si říkám, hergot, to bych přece měl mít doma. Tak jsem si tu knížku koupil. No a já jsem si ji nejen koupil, já jsem si ji i znova přečet nedávno. Mhm. Vlastně jsem byl úplně šokovaný, do jaký míry ta knížka zobrazuje naši evropskou a současnou i českou realitu, do jaký míry vlastně žijeme ve světě, jako kdyby ten George Orwell nenapsal varování, ale návod k použití. A tohle to všechno se na nás teďka valí. A my máme tu životní zkušenost, že jsme si tu jednu totalitu, možná dvě, by se dalo říct, ti ještě starší, napřed tu německo-nacistickou a potom tu komunistickou, že jsme si ji prožili. Jenomže většina těch západoevropanů tuhle zkušenost nemá a oni si myslí, že budou ten další a další lepší svět. Mm-hmm. Ve skutečnosti ten velký bratr v pozadí utahuje šrouby a tam si se úplně vytrácí svoboda.
Ano, přesně tak to je. A nejhorší na tom je, si myslím, Petře, že ty naši političtí, já nevím, loutky, to ještě obrací a říkají, no, my máme problém s tím, že jsme zatíženým ty dědictví toho komunismu a toho všeho takhle. Jo, takže oni to dávají jako naopak na stranu.
Jo, to říkáš dobře, ano.
No. A to je na tom to nejhorší, jak to dokážou všechno převrátit. Jo? Ve skutečnosti my jsme tím obohacení, že jo, samozřejmě. A na tom západě ne. Tam zase říkají, no a oni naštěstí.
S tím souvisí i, že tam střední a východní Evropa se postavila jako velmi negativně k té migrační vlně, která přišla. No. Vůbec ten postoj Maďarska, unikátní postoj Maďarska a chválihodný postoj Maďarska a Viktora Orbána, kteří prostě, ale pozor, Orbán a Maďarsko jenom dodržovalo ty platné dohody, včetně té dublinské, zatímco ti v úvozovkách osvícení západoevropané na čele smuty Merkel, vlastně všechna ta pravidla, která by měli dodržovat, tak porušovali. No. A ještě se na nás tváří, jakože oni jsou ti morálně navýši a chtějí nás mistrovat a kárají nás za to, že nejsme tací Evropani jako oni.
No, já si myslím, že to je opravdu velmi zajímavé. Zdenku, určitě k tomu něco budeš mít. Jaký postřeh máš, proč to tak je, ty? Ty nejsi tak starý ještě tak. Samozřejmě. Ty možná ještě nejsi schopný srovnávat. Přesto, aspoň tak nevypadáš, teda nevím, kolik
já
je tě.
Já jsem na základní škole stříhal z novinového papíru Auroru a lepil na ní rudou hvězdu.
Takže... tak to je, a kolik je tě jen tak, které si můžeš takhle pro faninky?
37.
No tak to si ještě tak dost dobře nemůžeš pamatovat. Ještě
ne, já jsem se narodil v roce 81.
Ano, přesto jsou i tací lidé mezi námi mladí, kteří jsou schopni to pochopit. Bohužel, většina těch mladých jsou na tom velmi podobně právě jako ti lidé na tom západě, že jo? Že nemůžou srovnávat, nejsou
jenom
schopni...
Jenom do toho skočím, prostě to je naprostá šílenost vysokých škol, evropských, amerických univerzit, které zcela opanovali právě ti neomarxističtí pokrokáři a valej tam tý mladý generaci do hlav všechny ty kraviny, feminismus, homosexualismus, ekologismus, já nevím, který další ty izmy. A pak jako z těch škol lezou lidi popletený novodobí mládežníci, kteří by se jako opravdu s tím, jak mají ty hlavy vymetený, by se uplatnili v 50. letech na stavbách mládeže a nadšeně by tam máchali s lopatou a klupáče. Teďka jejich ideálem není teda jít budovat nějakou přehradu nebo stavět železnici na stavbu socialismu, ale jejich ideálem je založit si nějakou neziskovku
ano.
A páchat dobro.
Já jenom do toho vstoupím. Ty globální pakty samozřejmě jsou jedním z postupů k dosažení cílů obsažených v agendě pro udržitelný rozvoj 2030. A když už se teda bavíme tady o tom, tak samozřejmě ta agenda 2030 hovoří v 17 bodech, k čemu bychom měli jako dospět. To znamená vymítit celosvětovou chudobu, hlad, nedostatek pracovních příležitostí a v podstatě hovoří také o tom, že bychom měli dosáhnout sociálního vyrovnání mezi nebo narovnání Evropy a Afriky. V duchu sociální, je na to takový výraz pěkný, sociální spravedlnosti. jo, v duchu sociální spravedlnosti.
A to má být dosaženo tak, jako že teda všechny ty Afričani přijdou sem, anebo...
Ne.
Nebo jak?
Ne. To je právě rozepsaný v tom globálním paktu o migraci a ten jeho účelem v podstatě není nic jiného než ekonomický zájmy bank a korporací, protože ty na tom, a neziskovek samozřejmě,
jasně,
protože ty na tom budou nejvíce vydělávat. A v podstatě ten princip je založený na tom, že UNHCR bude mít, řekněme, vedoucí úlohu v přerozdělování a v tom převádění...
Ano, a v
převádění, řekněme, těch migrantů z Afriky, Blízkého a Středního východu do Evropy. A fungovat to má na principu, že... korporace, co jsou v Evropě, tak samozřejmě oni zadají nějaký požadavek na UNHCR, ten jim řekl, kolik potřebují lidí, oni jim sem ty schopnější lidi, řekněme, pošlou za levnou prací, což povede v Evropě samozřejmě ke zlevnění pracovní síly, to je bez sporu. A samozřejmě tenhle ten biznis má fungovat ještě druhým způsobem, že ti takoví, řekněme, chudí a nepotřební migranti, je to ošklivě řečeno, ale tak, aby to každý pochopil, tak ti mají být zase podporováni právě z různých fondů. A všechno tohleto, jak ty fondy, tak ty korporace a vlastně tak řekněme výstavbu infrastruktury v těch zemích třetího světa, to všechno mají financovat právě signatářské státy, které přijmou ten globální pakt a zaplatí to ve finále na daňoví poplatníci. Takže tady na tom, takže takhle by ten princip měl fungovat. Je to prostě biznis. Není to vůbec o ničem, není to o humanitě, není to o solidaritě, je to prostě o biznise. Protože korporace se, korporace se potřebují nacpat do Afriky a tam potřebují ale mít už vytvořenou infrastrukturu a vytvořený prostředí pro to. Ale zas tam nepotřebují tolik lidí, takže ty, řekněme, nadbyteční, ty nepotřební, oni budou posílat pěkně sem k nám. Tady je to prostě propojený ještě s IOM, to je ta Mezinárodní organizace pro migraci, UNHCR, samozřejmě korporace, banky a neziskovky. A teď jsem vám vyjmenoval těhle z těch pět institucí, ještě do toho patří náboženský spolky a zástupci vlád. A to jsou právě ty skupiny, kteří se podíleli na vytvoření nebo na tvorbě těch globálních paktů. Takže je to prostě šitý na míru.
No, samozřejmě, a mají to obrovský
kšeft. Já se to pokusím převíst do normální řeči.
Jenom jednu věc. UNHCR, ne všichni musí vědět, co to přesně znamená, jestli mají říct česky.
UNHCR je úřad Vysokého komisaře pro migranty a uprchlíky při OSN. Je to organizace spadající pod OSN.
Dobře, jenom aby věděli lidi, o co jde.
Já zkusím prognozovat, jak to celé bude vypadat, tak jsou dvě možnosti. Pokud sem přijdou z té Afriky, dejme tomu, nějací jenom trochu víc vzdělaní lidé, kteří by tady třeba jako opravdu našli uplatnění, tak ti přece budou zoufale chybět v těch afrických zemích, protože to jsou ti, kteří by je mohli povznést, ty africké země. Protože ta místní inteligence, když uteče do Evropy nebo do Ameriky, tak jak si Africe nebudou nic platit. Takže to je jedna eventualita.
Jestli můžu na tady to zareagovat, Petře, je to přesně obráceně.
Já teď to povím, a pak je druhá alternativa, že teda sem přijdou ti nevzdělaní, ale to potom narážíme jaksi ne na kulturní, společenské, sociální, zdravotní a já nevím, jaké problémy s těmi lidmi, protože vlastně oni žijou na úplně jiný úrovni a představa, že jsem prostě lidé, kteří neviděli, já nevím, splachovací záchod nikdy, abych to teda řekl úplně natvrdo, a neumějí používat prostě základní věci, které jsou pro nás úplně normální, tak se samozřejmě tady nemůžou cítit komfortně a skončí to nakonec, že oni skončí na nějakých předměstích, v nějakých getech a namísto toho, aby tedy pozvedli to by pracovní síla tu Evropu, tak se naopak pro ní stanou ještě větší zátěží, protože namísto toho, abychom ty hodnoty, které jsme vytvořili my, naši otcové, naši dědové, prostě ten náš sociální systém, abychom ho využívali pro nás, pro naše vlastní seniory, tak budeme, říkám my a myslím tím evropské země, tak budeme tyhle ty peníze utrácet na živení lidí, kteří přišli ze zemí, kde si jste nevytvořili takovýhle základ životní. A vlastně, ať to bude podle toho prvního způsobu nebo podle toho druhého způsobu, vlastně nemůže nikdy dopadnout dobře. To Vychcánkové si vymysleli, že si sem dovezou levnou pracovní sílu, ale nikdo nedomýšlí všechny ty další souvislosti, včetně, to jsme ještě tady vůbec neřekli dneska, včetně té kriminality, která s touhletou změnou evropského paradigmatu opravdu souvisí.
Ano, možná, jak jsem říkal, jak jsem na to chtěl vstoupit, než tě dám slovo Zdenku, aby si řekl, jak je to tam s těma pracovníma levnýma sílema v tom Německu, ty to tam víš dobře, tady z těch připrchlíků, jak to tam je. Tak jsem chtěl říci, že ono to má podle mě ještě naprosto hlubší záměr, ano. O tom samozřejmě se v běžných médiích vůbec nemluví. Osobně si myslím, a nejenom já, ale mnoho lidí, kteří na tím uvažují, že to je záměr někoho vyhnat tam ty lidi z té Afriky. Ono už jde o to, že třeba když sem přijdou, tak mají drahý mobily a nejlepší oblečení, neví co všechno. Kdo by měl zájem je tam ty peníze dát? No, jsou to patrně takové ty korporace, které prostě jim tam překáží ty lidi. Oni potřebují tu Afriku, když se to zatím teda nevede v tom Rusku, tak potřebujou vydrancovat. Oni potřebujou zoufalé. Zoufalé potřebujou přírodní zdroje a podobně. V té Africe je toho samozřejmě dost. Co s těma lidma tam? Oni některý tam nechají na tu pracovní sílu, ale proč? Vždy dneska už to všechno dokáže udělat technika prakticky. Že jo? Vyrábět se tam stejně nebude. Potřebujou prostě zdroje. Potřebujou ropu, potřebujou železnou rudu, já nevím, všechny tady ty věci. A to je ideální se těch lidí tam odsud zbavit. Jo, takže oni jim klidně zaplatí něco, jděte do Evropy. Má to samozřejmě ještě druhou stránku, v Evropě ty lidi budou dělat bordel. V tu chvíli samozřejmě, jak to USA, bavíme se především o korporacích z USA, začne tam odsud tahat ty levný zdroje. Začnou vyrábět pomocí Číny nové věci. Mezitím nám to tady rozflákají, všechno zničí a oni nám to tam potom budou sem dobře dodávat, že? Ty nové výrobky, které budou pocházet ze zdrojů v Africe a vyrobené v Číně a prodané vlastně přes USA, kde zůstanou veškeré ty zisky. To je naprosto geniální plán. Jo? Oni prakticky nemají jinou možnost.
Ano. Inspirovalo mě to, že zmiňuješ Čínu.
Ano.
Čína v té Africe už taky, dávno je.
Taky, ano, úplně přesně tak.
A úplně potichu, ano. Oni tam investují, oni tam prostě pracují na tom, aby to nerostné bohatství, které v Africe je, aby ho využili. A o tom se téměř vůbec nemluví.
Ano, o tom se nemluví, neboť oni to dělají celkem normálně. Ty přebytky, které mají vůči USA, že jo, tak za to si kupují prakticky všechno, celý svět, a tam jsou obrovské přebytky, které mají Čína. Že? Takže oni to dělají takto, ale USA nemá ty peníze, dalo by se říci, tímto způsobem, no ale potřebuje to taktéž ty zdroje, že jo? Takže tam o to se vede dost takovej boj, no, a ty lidi tam prostě překáží.
Ono s tou Afrikou je to takový podivný, já zase historka, měl jsem kamaráda, už zemřel, asi ho budete znát, inženýr Pepík Wagner, bývalý ředitel zoo a safari ve Dvoře Králové, člověk, s kterým jsme vlastně v roce 89 tady zakládali občanské fórum ve východních Čechách, a my jsme se později zpřátelili, takže já jsem s ním toho něco popil a něco jsme popovídali, a takže já mám jako z přímého vyprávění a i z jeho knížek, který jsem si přečet, jeho zkušenost s Afrikou, kdy on tam v těch dávných dobách tam lobili, nebo respektive spíš odchytávali zvířata pro zoo, a potom tam spolu se svým synem měl farmu a pokoušel se tam vlastně obchodovat nebo nějakým způsobem se tam uchytit, a celý to vyprávím kvůli jedné jediné věci. Ta jeho zkušenost vlastně s místním obyvatelstvem, který do značné míry bylo pracovně nepoužitelné. Těch lidí, kteří jako byli z toho splnit úkol, který dostali zadáno, já nevím, postavit ohradu, dejme tomu, tak minimum, prostě pracovně častokrát, já nevím, jak to říct, no prostě lemplové. Jo. A já si zkouším představit, jak prostě tahle ta masa lidí přijde do Evropy a jak by tady měla být využitelná, a vlastně docházím k závěru, že to nemá řešení, a pokud to má řešení, tak všechna jsou špatná a skončí nějakou tragédií.
Ano, to ani nezkoušej si toto představit. Navíc tam není ani vůle, že jo, něco dělat. Kdyby aspoň byla vůle. Člověk, který něco neumí, ale má chuť se to naučit.
No, to je
není,
další věc.
To je docela dobrý.
Ale jak zasít, a když zasejou, že teda mají něco s tím, se něco si mají odložit, aby mohli zasít i další rok. A oni prostě tyhle ty etnické skupiny takhle neuvažujou.
Přesně tak,
prostě
takže
potřebujou, a další rok už budou zase
znovu. Ano.
Prostě úplně jiný uvažování, úplně jiná kultura, úplně jiný sociální návyky, prostě všechno je to jinak, a prostě myšlenka, že tohle to přeneseme do Evropy,
Je
to úplně pomatený.
Ano, přesně tak.
Tady hlavně nejde o to, já vám do toho vstoupím,
určitě.
Tady hlavně nejde o to, jestli oni budou pracovat nebo vytvářet nějakou činnost. Tady jde hlavně o to, že oni budou utrácet. Protože v podstatě tady vůbec nejde o nějakou agendu pro udržitelný rozvoj, ale pro udržitelnou spotřebu. Protože samozřejmě ty korporace potřebují pořád prodávat a prodávat a prodávat. Asi trh je přesycený, to všichni víme, kolik máme dneska na prodej mobilů, televizí, všeho. A oni potřebují tu kupní sílu. Konec konců není žádným tajemstvím, že v roce 2017 se Angela Merkelová rozplývala nad tím, jaký uprchlíci, kteří přišli v roce 2015, za ten rok 2016, i když žijí na sociálních dávkách, tak tak jak krásně Německu zvedli HDP o 1%.
Ale ona měla takže, pravdu, jestli můžeš, Zdenku, protože oni opravdu přišli s těma penězma, který jim někdo dal. A oni nic jiného nevidí, to je právě to šílený, že tito politici nic jiného nevidí prostě než peníze. Ano, nárůst HDP. Ano, když jich přišlo milion, já nevím, a každý si sebou přines, já nevím, 10 000 dolarů, nebo kolik jim tenkrát spali na cestu, tak ono už je to nějaká rozumná, to, a oni to utratí, že jo. V tu chvíli jim no, skutečně to něco, jako by do toho HDP přineslo. Ale to vůbec, to je absolutně, absolutně zmatený, absolutně špatně, že jo, protože tady přece jde o to, aby se něco tvořilo, a ne aby se něco spotřebovávalo, že jo.
Tak tady se nemá tvořit, ty globální pakty jsou založený taky na inkluzi, to znamená moto, nikdo nezůstane pozadu a samozřejmě já nepředpokládám, že my bychom mohli, řekněme, Afričany nebo Araby, protože tady se jedná o migraci a to ty pakty přiznávají hned na začátku ve svých preambulích, tady se jedná o lidi z nejchudších států, takže já nepředpokládám, že my bychom je v něčem doháněli, ať už ve vzdělání nebo v pracovní morálce, naopak oni by měli dohánět nás, jenomže to prostě je samozřejmě nemyslitelný. Takže je to založený na té inkluzi, že v podstatě nás to zbrzdí, když to řeknu jednoduše, tak jako funguje školní inkluze, tak takhle v podstatě má fungovat i inkluze ve společnosti. No a v podstatě máme, řekněme, v otázce vzdělání a práce upadat. Protože nám nic jiného nezbývá. Ty globální pakty samozřejmě přináší, oni zasazují i multikulturalismus, protože hovoří o tom, že se zavazujeme přijmout jejich kulturní návyky a jejich kulturu, stejně tak, jako oni, ale musí přijmout tu naší, nicméně to, že my musíme přijmout jejich, tam je jasně daný. A samozřejmě, že přesně se stane to, o čem zde byla řeč, a to, že nám tady začnou vznikat geta, že nám tady začnou vznikat, řekněme, třeba i no-go zóny později, ale každopádně ty geta tady začnou vznikat, protože není jediná země v Evropě, kde za posledních 30 let, řekněme, z těchto zemí přišli třeba za prací lidé, tak není jediná země, kde by nebyly geta, kde by nebyly třeba celý městský části. Já žiju v Berlíně, tady máte Neukölln, tady máte Kreuzberg, Wedding, to jsou části, které prostě v podstatě už patří Turkům, Arabům a oni se nebudou rozptylovat mezi původní obyvatele. Konec konců podíváme-li se do Teplic, tak tam si taky udělali už takovou svoji vlastní paralelně fungující společnost.
A ano, dokonce jsem viděl obrázek na vratech, kde mají vstup zakázán, že tam je nějaká muslimská komunita a vstup ano. zakázán pro ostatní.
Já bych tu naši debatu maličko odlehčil, tak nevím proč, ale tohleto povídání mě asociovalo tu anekdotu, jak si ten šerednej, chytrej chlap vzal tu krásnou, hloupou ženskou v domění, že když to teda spojí, takže se narodějí ty chytrý, hezký děti a prostě narodil se blbej.
Ošklivej.
Ošklivej, jo. Takže prostě tohleto spojení Afriky s Evropou nemůže dopadnout jinak, jo.
No, je to tak, no. Je to tak.
Tak my tady teďkon máme novelu zákona o pracovních silách. Já vám přesně neřeknu, jak se to jmenuje, ale je to samozřejmě změna zákona v migrační a azylové politice. A tam už se jasně píše o tom, že sem budou chodit migranti ze zemí třetího světa za účelem vědeckých výzkumů a tito migranti budou mít možnost sloučení rodin. Ty globální pakty, ty samozřejmě slučování rodin migrantům umožňují. To je nově, protože teď je možný slučování rodin u uprchlíků, teda u lidí, kteří podle ženevských konvencí. Ale u migrantů to možné nebylo. Takže podle těch globálních paktů samozřejmě už to možné bude. A takže, jak je vidět, zákony už se na to připravují. Mhm.
Takže abych to dopověděl tedy do té reality, takže po příchodu toho nějakého milionu nebo kolik jich bylo těch mladíků s těmi mobilními telefony, můžeme tedy očekávat, že přijdou jejich sestry, případně maminky, tatínkové a dědečkové a přesunou se sem a budou mít na to právo, protože se budou scelovat rodiny.
Ono je to tak, ano.
Vykládám si to správně?
Ano. Tenhle ten zákon, nebo tahle ta novela zákona, to není z hlav našich poslanců, to je samozřejmě, zase to přišlo z Evropské unie a tuhle tu novelu zákona schválil minulý měsíc Německo. V podstatě Němci udělali ze všech uprchlíků, proti kterým se křičelo, že jsou to nelegální migranti, tak z nich udělalo legální, levnou migrující pracovní sílu. Tak. A samozřejmě po přijetí těch globálních paktů oni budou mít nárok a právo na sloučení rodin. Konec konců sloučení rodin je jedna z cest, jak máme plnit přesidlovací programy. Ty přesidlovací programy, ty jsou obsažené v tom prvním již pro Českou republiku schváleném nebo přijatém globálním paktu o uprchlících z toho 25. To podepsal září, to podepsal pan Hamáček. A ty přesidlovací programy my už máme, my už je plníme na dobrovolné bázi od roku 2015. Ale v rámci těch přesidlovacích programů sem ročně chodí podle ministerstva vnitra zhruba 40 lidí ročně. Ty přesidlovací programy podle těch globálních paktů, ty počty mají samozřejmě mnohonásobně zvýšit. Takže to jsou právě ty prostředky, jak sem migranty nebo ty nejchudší migranty v podstatě dostat. Ono totiž to u těch paktů je zásadní věc ta, že oni vlastně legalizují tu ilegální migraci i v tom smyslu, že oni odbourávají ty právní prostředky toho nelegálního vstupu. Oni prostě říkají například, že imigranti by neměli být kriminalizováni nebo nesmějí být kriminalizováni za přeshraniční přechody. Samozřejmě tam je další věc, pokud se bavíme o tom nekriminalizování, tak globální pakt o migraci dává přímo neziskovým organizacím plnou imunitu, protože jasně říká, a na tom se shodl i Evropský parlament, ten to dokonce odsouhlasil v usnesení o pokroku v iniciativách globálních paktů OSN o uprchlících a migrantech, tak tento odsouhlasil, že prostě neziskové organizace nesmí být kriminalizovány za záchranné činnosti na moři i na souši.
Frontex. Proto je takový problém. Ano.
Dál to ale nikterák nespecifikuje. Takže v podstatě všechno, co člověk může schovat záchranou akci, to znamená taxikaření u libyjských břehů, což je prostě proti národnímu nebo proti mezinárodnímu právu, tak to bude legální, to už bude nepostižitelný. V podstatě ty neziskovky tím získají naprostou moc.
Čili Frontex, teď je vidět, jak zaplať pánbu, že ten Babiš aspoň do toho trochu reje, ale jak je vidět, jak byl v tom Polsku, ptal se, protože Frontex má sídlo v Polsku, že jo? Mají dostat asi 7 miliard kolik dolarů zase navíc na svou činnost a nedělají nic jiného vlastně, než sem tahají ty, jak říkáš, taxikaření u libyjských břehů. No, přesto, jestli ještě můžu, přesto jsem viděl, Babiš jak do toho odhodlaně šel, do Evropské unie i do toho Polska. A pak když jsem viděl, když měl tiskovku, když se vrátil, tak mi to připadalo velmi podobný, jako když kdysi Tsipras jel taktéž, byl pozván do Evropské unie a vrátil se zpátky jak spráskanej pes. A bylo to, i když měl veškerou sílu, tenkrát mohl všechno v tom Řecku udělat. On měl nadpoloviční většinu v volbách a ještě nechal udělat referendum, kde mu to občané posvětili. Přesto si ho pozvali do Evropské unie, zpátky se vrátil jak spráskanej pes a od té doby už několik let nechal se znova zvolit, že jo, pěkně opět demokratickýma volbama. A teď už dávno jak spráskanej pes pěkně poslouchá Evropskou unii přesně, co říká. Takže tam se něco děje vždycky, když něco se má stát a ta politická reprezentace by mohla dostat nějakou moc, aby mohla něco změnit. Tak vždy se stane toto. Pozvou si do Evropské unie, něco jim tam vysvětlí a oni jsou úplně jiní. Jak to vidíš ty, Petře?
Já bych při té příležitosti ještě připomenul jinou věc. Prostě tu strašnou demagogii, když se hovoří o té migraci a z televizní obrazovky některé chytré hlavy nám říkají, že přece my musíme vrátit to, že my jsme také měli tu svoji emigraci.
Ano.
Už v tom roce 48 nebo 68 ano. A i jindy. A že také oni nás tam přijali. Ano. A oni tady srovnávají dvě naprosto nesrovnatelné věci.
Ano, ano.
To je tu individuální emigraci, o kterou šlo v tom roce 48-68 jindy, s tou hromadnou imigrací. Konec konců, když jedu přes Vídeň a dál na Graz, tak jedu kolem Traiskirchenu a nemusím tobě určitě říkat, co to byl Traiskirchen, že to přece nebylo tak, že naši emigranti překročili hranice, častokrát jaksi málem pod palbou kulometu nebo pod obavou toho, že za ilegální přechod hranice nebo za opuštění republiky vyfásnou nějaký flaster. A to přece nebylo tak, že by tam s nadšením a je vítali a spali jim do vico, šup s nima do těch
lágrů, do takových, ano, do
těch lágrů, kde ano. Museli čekat a častokrát půl roku nebo já nevím jak dlouho, nežli tedy si vyjednali ten legální přechod do nějaké země, už to teda byly nějaké vzdálené země od Austrálie nebo Spojených států nebo Kanady a nebo evropských zemí. A teprve když všechno tohleto se vyřídilo, tak se potom mohli přesunout. To nebylo tak, nebo prostě to spíš byly výjimky, když se někomu podařilo emigrovat a okamžitě našel nějaké uplatnění. Takže šlo o úplně jiný jev, nežli kterého jsme svědky dneska, a jestliže někdo mezi nimi dělá rovnítko, tak to je hrubý demagog. A jenomže tohleto nám ti pokrokáři valej do hlav a valej to do hlav ty mladý generaci, těm blbečkům z těch neziskovek, kteří si myslí, že jako my zaprdění staříci vlastně nevíme, jaký byl svět a že nemáme srdce, nechceme pomáhat, ale my máme rozum na rozdíl od nich.
Nebo zkušenosti především. Rozum, ano, to máme možná oba dva, že jo? Ale my máme navíc ty zkušenosti.
Ale tu zkušenost a tu možnost toho srovnání.
Ano, a tu možnost toho srovnání.
Takže dvě naprosto rozdílné věci. Individuální přesunování mezi zeměmi, anebo člověk nemusí emigrovat, ale může jít dočasně někam pracovat nebo studovat. Ale něco úplně jiného je, když horda lidí, a to jsme byli svědky v tom roce 2015-2016, kdy prostě jde horda lidí a přesunuje se od země k zemi, a vynucuje si násilím přechod, nemají doklady, nemají vůbec nic A ti blbečkové, dobroserští, před nima stojí v pozoru, nebo ne, v předklonu. A ještě nám tady vykládají, že oni nás se mnou obohatit. No, prostě je to naprostej nesmysl.
Ano, Tomáš...
Totální demagogie.
Tomáš, naprostou pravdu. Oni k tomu měli velmi silného a mají stále velmi silného pomocníka, tím je mainstream. O tom si povíme možná za chviličku, ale ještě dám slovo, aby mohl zareagovat teďko samozřejmě Zdeněk na to, co jsme tady bavili se. Ono ještě tady dám ještě otázku, která tady přišla od posluchačky. Je možné, že nejde jen o migranty z Afriky, ale zákony se připravují, i kdyby došlo k velkým přesunům evropským občanům z jedné země do jiné evropské země. A to z jakýhokoliv důvodu, přírodní katastrofy, případně války a podobně. Takže
a nebo že by teda ty Němci a Francouzi, ty normální, utíkali k nám.
Utíkali k nám.
To není možný, protože ty globální pakty jasně vymezují země, odkud migranti přicházejí a kam odcházejí. A jasně říkají, že my musíme převzít zodpovědnost za životy a za blahobyt migrantů ze zemí třetího světa, kteří opouštějí své domovy z důvodu chudoby, z důvodu nedostatku pracovní síly, z důvodu dopadu klimatických změn, z důvodu korupce dokonce, z důvodu, prostě tam je asi dalších pět důvodů, v jedním slovem ekonomických migrantů. A ten důvod je jediný, tedy pro Evropskou unii a pro OSN, protože tyto dvě mezinárodní instituce se shodly v otázce globálních paktů, tedy v tom, že my, protože jsme bohatí a žijeme v blahobytu, tak automaticky máme povinnost přejmout zodpovědnost za lidi z toho chudého světa. Takže v rámci Evropy tohleto globální pakty vůbec neřeší, protože my jsme ten vyspělý nebo bohatý svět a nás se týká pouze převzetí té zodpovědnosti za ty životy a ten blahobyt těch migrantů právě z těch zemí toho třetího světa. Hlavně z té Afriky, tam je ještě kus Asie a je tam hlavně teda Blízký a Střední východ. Takže to nemá s přesunama lidí mezi evropskými státy vůbec nic společného. Ono ani nemůže, protože evropská legislativa má ty zákony týkající se Schengenu a ty tohle to upravují. Tam ty globální pakty, ty se v podstatě vůbec v tomhletom smyslu na ty přesuny a pohyby mezi evropskými státy nevztahují.
Já to říkal trochu jako vtip, ale
samozřejmě,
ale že to může být realita, tak jako to může.
Dobře.
Jako realita to může být a ona to možná realita bude, nebo je, protože samozřejmě například spousta Němců a hlavně starších v důchodovém věku, co teda mají, řekněme, dobrý důchody nebo našetříno, tak hodně jich odešlo právě do Maďarska, kde kolem Balatonu skoupili ne baráky, ale celý vesnice rovnou a v podstatě si to tam opravili a žijou tam z německých důchodů. Takže a Orbán je tam samozřejmě rád přivítal, protože mu tam že oni tam utrácejí ty německé důchody, takže mu zvyšují ekonomiku, takže on je v podstatě spokojený a jde to. Nicméně tady byla otázka hned úplně na začátku vysílání a já bych na ní rád odpověděl. Tady byl dotaz, zdali je možno něčemu takovému zabránit. Ano, je to možný a je to velice jednoduchý. USA, nebo spíš Donald Trump a Maďarsko, Viktor Orbán, tak ti jako první se stáhli z příprav vůbec z příprav globálních paktů a to tím, že se stáhli z New Yorkské deklarace, která byla podepsána v New Yorku v OSN v září 2016 a kde se členské státy OSN zavázaly právě na zpracování a potom plnění těch globálních paktů. Jenom k té New Yorkské deklaraci chci zdůraznit, že New Yorkská deklarace, takže deklarace nezávazná, politická, ano, přijali jsme ji jako nezávaznou politickou, v podstatě nevymahatelnou, jako nevymahatelný dokument. Nicméně ten globální pakt o uprchlících a globální pakt o migraci už z té New Yorkské deklarace, abych to řekl zase srozumitelně, udělali závazný dokument, protože v preambuli stojí, že je plnohodnotnou součástí globálních paktů a hlavně ta New Yorkská deklarace obsahuje dvě přílohy a ta jedna příloha právě hovoří o postupech, v přístupu k uprchlíkům a ta je naprosto pevnou součástí globálního paktu o uprchlících, protože v tom globálním paktu o uprchlících vlastně už to znova nerozepisovali, ale rovnou tam stojí, že ta New Yorkská deklarace je v podstatě úplně pevnou součástí. Takže takhle se dá z bezvýznamný, a nebo ne z bezvýznamný, ale z nevymahatelný a nezávazný deklarace jednoduše udělat deklarace závazná. Takže to je jenom takhle pro připomínku. No a Američani a Maďaři teda od ní odstoupili a taky samozřejmě řekli, že se nebudou podílet a nepřijmou globální pakty. Polsko to je taky nepodepíše, protože ministr vnitra jasně řekl, že premiérovi doporučí, aby to v žádném případě Polsko nepřijímalo. A jak jste se tady bavili o Rakousku a týká se to i Dánska, tak ty sice přímo neřekli, že odstupují od globálních paktů, ale oni zastavili právě, jak jsem hovořil, o těch přesidlovacích programech, tak oni je zastavili a to do té doby, dokud nebudou chráněny hranice Schengenu a nesníží se počet příchozích migrantů. Takže v podstatě tím, že oni úplně zastavili tyhle ty programy přesidlovací, tak nemůžou ani plnit ty globální pakty, protože ty globální pakty jsou na tom přesidlovacím, na tom přesidlování, pardon, postavený. Takže to jenom jako k tomu, o čem tady byla řeč. Ale je to jednoduchý. My prostě, když teďkon řekneme, že globální pakty nepodepíšeme na půdě OSN, tak v podstatě i odstupujeme i od té New Yorkské deklarace, protože, jak jsem říkal, tak ta je součástí globálních paktů a v podstatě to padá ze stolu. Je otázka, jak se k tomu 15. listopadu vyjadří vláda, protože vláda má v parlamentu vydat svý stanovisko, jestli globální pakt o migraci ano, anebo globální pakt o migraci ne.
To by o tom museli ovšem něco nejdřív si přečíst, oni, se o tom vědět.
Oni už zjišťují, já k tomu ještě jenom dodám, já nemůžu říkat, s kým jsem se vším jednal a s kým jsem se setkal, ale setkal jsem se shodně s velmi vysoko postavenými politiky a můžu říct, můžu potvrdit, že ano, oni nevědí nic o tom, protože oni nemají asistenta, jeden jediný vlastně poslanec nebo politik nemá jednoho jediného asistenta, který by se týhle otázce věnoval. A samozřejmě teďko například premiér Babiš, on to řekl i v České televizi, pověřil svůj tým, aby udělali pořádný rozbor těch globálních paktů a podali o něm zprávu.
Takže vypadá to zatím, že se všechno podepisuje. Helejte, my vám sice neřekneme, o čem to je, ale odsuďte to. Petře, dit ty víš, takhle byla charta, že o 77 a podobně. Tam taky řekli, helejte, je to špatný, podepište to.
Chci připomenout i tu Istanbulskou úmluvu, o které teďka tady je vlastně trošku boxovačka mediální a vlastně ji zapříčinil pan profesor Monsignor Pidha ve svém kázání a on to zmiňuje naprosto přesně. On říká, že vlastně v té samotné úmluvě jsou jako i bohulibé věci, že teda bychom neměli mlátit ženy. Ale že vlastně ten ďábel je ukrytý v těch dalších textech, v těch výkladových, v té důvodové zprávě a že prostě ten problém není prvoplánově na první stránce, ten je prostě kdesi vzadu a prostřednictvím něčeho, co se tváří jako bohulibé, je sem vnášen právě ten problém a všechny tyhle, prostě to rozbíjení toho tradičního způsobu života, tradiční rodiny, normálních sexuálních vztahů. A to je ten problém. A to jsme zase u našich médií,
která tomu se dostaneme.
Tohle to karikují a prostě dopřávají sluchu jenom tedy té první stránce, ale nikoli tomu, co je ukryto v pozadí.
Ano.
Třeba i za tou Istanbulskou úmluvou, i za těmito pakty, o kterých hovoří Zdeněk.
Přesně, to tak.
Ano, v souvislosti s tím Pihou, tak víte dobře, že česká ženská lobby podává trestní oznámení na vysokého římskokatolického novináře Piďu a šíření poplašné zprávy o úmluvě Rady Evropy. Tak to je, podle nich je to poplašná zpráva. Ano, takže dneska se opravdu ve své korektnosti může hovořit jenom o tom, co se hodí tomu globalismu, nebo já nevím, té Evropské unie a podobně. Všechno ostatní, když se řekne pravda, je poplašná zpráva. No to je něco neskutečného. A když to podá česká ženská lobby.
Obrázek toho všeho je, že my si o těchto těch věcech tady povídáme na svobodném vysílači přes internet.
Ano.
Pro boha, proč se takovéhle diskuse nevedou na obrazovce České televize?
Přesně,
proč to neběží v Českém rozhlase?
Přesně
proč
proto.
To není předmětem normálního diskursu? A já jako nebudu, nebo nemám potřebu jako umlčovat ženskou lobby nebo i jiné blázny. Oni mají právo na svůj názor, mají právo říkat to, co si myslí. Ale pro boha, ať nikdo neupírá to právo mně, tobě, Zdeňkovi, komukoliv jinému. Prostě my přece také máme právo říkat své názory a máme právo na to, abych v médiích, v těch veřejnoprávních, které si navíc platíme,
ano.
Tak aby tahle ta média dávala slovo všem názorovým proudům. A to je předmětem mé největší kritiky vůči médiím a především tedy těm médiím
tomu, Petře, ještě dojdeme po písnice, protože ty s médiama máš mnoho a mnoho společného. Mýval si a skoro si zase mohl mít, ale to se všechno dozvíme po písnice od kapely Unisono, Schizorege se to bude jmenovat. Možná tam někteří posluchači a především diváci poznáte i našeho dnešního hosta Petra Štěpánka. Ano, je to frontman, lídr této kapely. Stále už jak dlouho, Petře?
No, 87. No? 31. rok. Jedeme Unisono.
Krásný. Takže jedem, dáme tam jednu písničku od nich.
Raz, dva, raz, dva, tři, čtyři. Rozdvojenou mysl mám, zase mám. Jaký to má smysl sám, sám se ptám. Rozdvojená hlava roní trápení.
schizo reggae.
Schizo, a schizo, a schizo, schizo reggae.
Raz, dwa. Schizofrení reggae vydržet. Doktor mě poslal na EEG vyšetřit rozdvojený reggae.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, vážení posluchači, slyšeli jste písničku velice známou od kapely Unisono, jejímž vedoucím frontmanem, lídrem je Petr Štěpánek. Už 31 let.
Já jenom k tomu poznamenám, že tu písničku jsem složil v roce 1981.
Dokonce.
Když to jsem sloužil, to by voják na ošetřovně v Brně na letišti. Takže proto ta inspirace tím schizofrenie a 295 byla tehdejší číslo diagnozy schizofrenie. Žádný velký hlubokomyslný souvislosti to nemá, ale a prvně jsme ji hráli s Naturálem, pak jsme ji hrávali i s Odysseou, no a teď ji hrajeme. Je nevyhoditelná píseň.
Nejde vyřadit prostě. Není možné. Tak, jasně. Dobře. My jsme tu ale teď za jiným účelem v tomto pořadu, který se jmenuje Třeba debaty je třeba. No a už nám volá první posluchač, takže to je docela fajn. Já jsem teda, kdo to bude. Hezký večer, jste ve vysílání, povídejte.
Krásný večer, Petr,
ahoj, telefonu. Ahoj.
Zdravím vás všechny. Já bych chtěl reagovat na to perfektní a podrobné rozebírání od obou pánů, a konec konců i od tebe, té situace ohledně těch paktů globálních. A poslední takovou otázku, kterou sám položil pan Petr, taky můj jmenovec, jak je možný, že se to takhle podrobně, nebo aspoň trochu takhle podrobně nerozebírá v naší bruselské televizi?
No.
Já bych k tomu ještě dodal jednu věc. Neporušují jaksi v tomto rámci zcela fatálně a zásadně ústavu České republiky ti pánové poslanci, ústavní činitelé, kteří v rámci základního pilíře, a to je subsidiarita v demokracii, by nás měli podle toho základního zákona pečovat o naší bezpečnost, blaho, a to říkám hodně široce, neznám znění ústavy, ale něco takového tam určitě v tom základním zákoně. Takže já se domnívám a jsem přesvědčen, že pánové, který by nás měli informovat a podle toho reagovat, jak my k tomu budeme národ přistupovat, to měli řešit. Nedělají to a tím pádem podle mě zásadně a fatálně porušují ústavu. A ještě jsou za to placen. Tak to je můj postřeh nebo náhled na tu celou věc. Děkuju moc za tento perfektní a budu poslouchat. Mějte se hezky.
Tak a teď to bude ještě perfektnější, protože teď si přesně, Petře, kápnul na to, pan Luf teda přesně kápnul na to, kvůli čemu tady především je Petr Štěpánek, aby začal mluvit o tom, jak to vlastně funguje v těch médiích, především té České televizi, kde jsi byl radním, že jo, kdysi, myslím radním, a teď...
To je to trochu jinak, těch rad je víc.
No právě, v tom, aby se pes vyznal.
Českého rozhlasu, to jsou jakési dohlížitelské orgány nad těmi veřejnoprávními médii. A pak je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, což je orgán státní správy, který dohlíží na dodržování zákonnosti ve vysílání a v minulosti taky udílela ta rada všechny ty licence k vysílání rádiím i televizím. A v téhle té radě, a ty se říká Velká rada, tak v té já jsem v letech 94 až 2003 tedy zasedal. Jo. A teoreticky jsem se do ní teď mohl vrátit. No, a to je taky docela hezký příběh.
Ale o tom přesně teďko pan Petr Luft mluvil, že to vidí, jako že to je přesně to nezákonné chování těchto médií, že dělají přesný opak, než by měli.
No a já bych navázal, já dokonce tvrdím, že...
Prostě ta rada by to měla, že ta rada by to měla řešit právě.
Že to vysílání České televize a potažmo i Českého rozhlasu, a tam to není tak strašně vidět, ten rozhlas je trochu za bukem, jo? Ale to neznamená, že tam ty problémy nejsou, byť jsou v o trochu menší míře. Já tvrdím, že Česká televize prostě dlouhodobě neplní to, co jí ukládá zákon, protože má být její vysílání, a bavil se o zpravodajství a publicistice především, má být vyvážené, objektivní, všestranné, a podle mě není. Prostě nedává rovnoceny. Ještě to řeknu jinak. A ten problém České televize není v tom, co vysílá.
Ano, to je tvoje...
Ale hlavně v tom, co vůbec nevysílá.
To se mi moc líbilo, Petře, to se mi moc líbilo, když si toto řekl u Soukupa na Barandově, a on s tím taky velmi souhlasil, ale...
To, co nevysílá, prostě ano, ona ano. Nedá... Vemte si to, opoziční smlouva, tak v našich médiích opoziční smlouva, všechno špatně. Klausova amnestie, všechno špatně. Trump, všechno špatně. Putin, všechno špatně. Ale ono to není takhle jednoduché. Prostě ano, můžu mít na všechny tyhle ty věci nějaký negativní názor, ale prostě všechny tyhle ty věci anebo ty osoby, na to lze mít úplně opačný názor a je stejně legitimní jako ten negativní názor. A problém je v tom, že ta druhá strana nemá rovnoprávné zastoupení, a to je to, co já dlouhodobě říkám, to je to, co já dlouhodobě Český televizi vyčítám, a mě ani ve snu nenapadlo, že na mě, který si neberu servítky a jsem naprosto jak názorově, tak vlastně ekonomicky nezávislej, fakticky nepotřebuju nikomu líst do zadku, nepotřebuju jako se lepit na žádného politika. Takže docela natvrdo v poslední době říkám, jako co si o těch věcech, jak v politice, tak v médiích myslím. A jako fakt musím říct, že když si na mě teďka někteří poslanci rozpomněli a nabídli mě, abych znovu kandidoval do Rady pro vysílání, tak já jsem, moje první reakce byla kdo by mě tam zvolil, jo. A ten nejmenovaný poslanec, který si to vymyslel spolu s několika dalšími, říká, já o tom budu jednat a já tě zavolám znova. Já jsem ležel u moře ten čas a za 3 dny mě volá znova a říká, tak je to vyjednaný, ale ano, hnutí ANO se k tomu postavilo tak, že by tě navrhli oni sami. Já jsem se zděsil, protože to, co já jsem v minulosti napsal jako ve svých politických komentářích anebo v takových těch uštěpačných tweetech anebo postech na Facebooku o ANO a o Babišovi, tak jako to si za klobouk nedej, tak jsem si říkal pro boha. A Pak jsme se těsně před tím podáváním té nominace sešli. Viděl jsem ho poprvé v životě s Faltinkem, tedy předsedou klubu ANO, a já mu říkám, jako, že, jako, jestli mu to nevadí, co jsem po nich. A on mě na to řekl, že ne, že vlastně oceňujou to, že mám k těmhle těm věcem konzistentní postoj a že jsem kritický a že je potřeba, aby tyhle ty kritické hlasy i v té radě pro vysílání zaznívaly. A takže já nejenom k mému překvapení se jevilo, že teda je vlastně v té poslanecké sněmovně dostatečná podpora k tomu, že ten zločinec Štěpánek by teoreticky se tam mohl vrátit. Jo. A teď se stala věc, která teda musím říct, že mě, jak jsem zvyklý a nepřekvapí mě skoro nic, tak tohle mě opravdu překvapilo. Že se ozvou ty starý firmy, jako, o kterých já si myslím svý a oni zase nemají rádi mě, a tak jako to pokládám za normální. Ale že to nabere takový grády, že kvůli jednomu člověku, který by měl usednout v 13členném kolektivním orgánu, kde se ovšem hlasuje a ovšem tam rozhoduje většina, někdy dokonce ne sedmičlená, ale je potřeba 9 hlasů na to, aby se něco prohlasovalo. Takže tomu dají takovou důležitost, že jako svolají demonstraci proti tomu, aby Štěpánek nebyl zvolený do rady a že zorganizujou šílenou akci, že všem poslancům budou hromadně posílat maily, aby Štěpánka nevolili, a některý mý známý poslanci mě říkali, že jim přišlo já nevím 80 nebo 100 mailů od různých lidí, víceméně nakopírovaných, že teda já jsem zločinec a že nesmím. A mě na tom tedy nejvíc baví to, že tedy já tvrdím, že má být tady svoboda a že mají všichni dostat slovo, že to má být rovnoprávný. A oni říkají, že tam nesmím.
A přesto vlastně ty jsi špatný, oni jsou dobrý, ano.
Ty lidi i ty politici vlastně jinými slovy říkají ne, má to být úplně jednostranný, některým lidem je potřeba zavřít hubu, ty tam nesměj. A Česká televize to dělá úplně bezvadně, protože prostě selektuje jak témata, jak hosty, tak politiky a je to skvělý. No a oni dosáhli toho, protože ten Babiš, s kterým já nemám nic společného ani s tím ANO, jo, jenom prostě oni se nabídli k tomu, že budou nosič toho, jo, že to, někdo to musí navrhnout. A prostě ten Babiš že pod tlakem svých PR-istů se toho zalek, byť on s tím neměl s tou mojí nominací osobně vůbec nic společného. On jenom týden předtím na to kejvnul, jakože jo. A on se prostě podělal v předvečer ty volby a hodil tam zpátečku a nejenom já jsem dostal echo z toho jejich poslaneckého klubu, že prostě on najednou. A já v ten okamžik prostě jsem odmítnul hrát tuhle tu roli, ano. Abych byl nominovaný někým, kdo pak najednou tam hlasovali, jako jestli mě teda podpořej nebo nepodpořej. A já jsem tomu odmít hrát. Mm-hmm. A řekl jsem, že za tyhle ty situace, jako to nemám zapotřebí. Já na to nejsem upjatej. Můj přístup k tomu byl zvolení znova do rady pro vysílání bezvadný. Nezvolit je tam taky bezvadný. Já si žiju naprosto v klidu, dělám si svoji muziku, jsem tam něco jedovatýho napíšu, jsem dědečkem, cestuju si po světě, mě nic neschází. No.
Ano.
Pro mě to svým způsobem bylo trochu satisfakce, jo? Protože v tom roce 2003 nás prostě ty některý politici tam dodnes sedí v tom parlamentu. Prostě to hanemné souručenství tehdejší vládní koalice, což tvořili socani, lidovci a Unie svobody, nás prostě hanemným způsobem odvali, protože nás učinili viníky nebo prohlásili za viníky ty prohrané arbitráže okolo televize Nova, což se posléze ukázalo tedy jako lež. Vyvrátilo to policejní vyšetřování, vyvrátilo to pozdější šetření vyšetřovací parlamentní komise A nakonec to tedy vyvrátili i soudy, protože my jsme si to s několika kolegy to nezákonné odvolání nenechali líbit a na pokračování jsme se jako opravdu očistili a dokonce na dvakrát soudy rozhodly, že to naše odvolání v roce 2003 bylo nezákonné. A teďka, jak ty naše soudy pracují tak strašně pomalu, tak teďka, pokud to je 15 let, je to teďka dobíhá poslední soud, který teda už má jenom určit, jaká bude výše škody, respektive náhrady, kterou nám budou muset zaplatit za to. Jo? Protože když to odvolání bylo nezákonné, tak a když ho zrušili, tak došlo k tomu, že ať jsme jako fakticky skončili v roce 2003, tak ty mandáty nám většinou doběhly až v roce 2006 a neskončili tím odvoláním, ale skončili uplynutím toho funkčního období. Mm-hmm. A přímo v zákoně to je psáno, takže já jsem nebyl členem ty rady do roku 2003, ale de facto až do roku 2006. Akorát, že asi 2,5 roku mě tedy nezaplatili. Plus těm mým kolegům. Což teďka vlastně ty soud, nejvyšší soud judikoval, že jsme takzvaně tím, že bylo zrušené to odvolání, že jsme takzvaně obživli v těch funkcích. Takhle je to napsané v tom odůvodnění toho rozsudku.
To je krásný, takže byste teda, tam šli.
Že teda nám stát má zaplatit jako ty až do konce. Což, když jsme to vlastně vyhráli poprvé ten soud, což bylo v roce 2006, tuším, nebo 2007, kdy to ty soudy zrušili, tak se tehdy jednalo asi v tom součtu 6 lidí, co jsme se soudili, asi o 15 milionů korun. A my jsme státu nabízeli, že to vyřešíme smírnou cestou a protože já jsem vyjednával tehdy s ministrem kultury a měl jsem svolení od svých kolegů, že v rámci toho vyjednávání můžu jít, ať nám dají polovinu, ať to vyřešíme civilizovanou smírnou cestou. Nikdo se s náma nebavil. No a takže ten soud běží od roku 2007 o tu náhradu škody, akorát, že ta částka, kterou nám mají teda vyplatit, je furt stejná, ale jelikož se to táhne a ty státní orgány si to přehazovali jak horký brambor, takže ono to trvá už 10 let, no jenomže ta částka těch asi 15 milionů korun se rok co rok úročí asi o necelých 10%. Jo. Takže v žádný bance nemůžeš mít uložený líp peníze
než tady v tom.
A všechny ty státní orgány, které to takhle natahujou, se odvolávají na to, že musí z péčí řádného hospodáře. A takže oni se pořád proti něčemu odvolávali a takhle to nešlo a takhle a že tenhle ten soud není oprávněný a takhle, že to má být. No, takže to trvá 10 let, no jenomže ta částka tedy se vlastně už teďka zdvojnásobila.
No, Petře.
A teď to tedy je, vlastně už bylo poslední stání už bylo jenom o tom, že určili mzdového specialistu, který má přesně vyčíslit, kolik to dělá, včetně všech těch odchodných a já nevím čeho. No prostě vyrostl. Jo. Takže pro mě to bylo i z těchto důvodů, dejme tomu satisfakčních nebo jakýchsi symbolických to, že mě někdo nabídnul, abych se po kolika 15 letech vrátil do Rady pro vysílání, tak pro mě to mělo i tenhle ten rozměr, jo, který je půvabný.
Řekl to docela
jinak už. Na tom nevyslím, takže jenom jsem teďka v rychlosti odvyprávil tuhleto story a to pozdvížení, které tedy vzniklo, že ten rebel nebo ten prostořekej Štěpánek, a oni vědí, že to umím, jo, že se v tom umím pohybovat, že se v těch zákonech vyznám, že znám to zákulisí české televize, těch médií, jak to chodí, že mě neopijou rohlíkem, tak já si říkám, no, co se tam teda musí dít, když oni jsou takhle podělaný z toho, že jeden Štěpánek zasednul v 13členný radě, jo. Tak jako fakticky hlava mě to nebere. A prostě pěc.
Ano, je to síla, bylo to taková krásná zpověď. Já jenom trochu, než dáme slovo Zdenkovi, který k tomu, ale co k tomu vlastně říci, že jo, to, k tomu se ani nenechám moc říci. Tady je jediný neštěstí. Ty peníze se zdvojnásobily, ale kdo to zaplatí?
Nejstrašnější, jako právě. Že vlastně obyčejný posluchač, obyčejný daňový poplatník, obyčejný televizní koncesionář vlastně musí být naštvaný.
No samozřejmě, že jo.
Naštvaný, že tady, že kdy to jde de facto z jeho kapsy, jo.
Ano, a on bude...
Nezaplatí ten zločinec Vladimír Špidla a ti jeho koaliční partneři a těch 89 poslanců, který ten návrh na to nezákonný odvolání naprosto bohorovně odhlasovali, ač právníkama z tehdejší doby,
vyvarování.
Jak zprava byl Ivan Langer, tak zleva to byl Vojtěch Filip, komunista, byli vlastně upozorňovaný na to, že dělají nezákonný krok a oni z bohorovností to odhlasovali a ještě prostě za pomocí zločinných novinářů vlastně nám nalili na hlavu všechny ty sračky, co jsme zavinili a tak dále a tak dále. Čemuž se nebylo možný bránit. Jo? To je ta moc médií a dodnes, jako já si někde přečtu o tom, že jsem něco zavinil a že to, že ta prohraná arbitráž stála 10 miliard korun, takže rozpočítáno na těch 10 milionů lidí, co tady žije, že každý zaplatil 1000 korun. Jo? Takhle to iniciativně vysvětovali v té český televizi tenkrát v tom roce.
No, já chci těm...
1, 2, 3, když to bylo aktuální. No.
Já chci těm právě říci, že ano, oni to tak šikovně navlíknou, postaví ty koncesionáře, ty lidi všechny, proti těm, kteří ty peníze vlastně dostanou, že jo. A v tu chvilku tam vznikne, ne, že to měli zaplatit ti, kteří za to mohli, ale že to budou mu zaplatit muset. Oni ty koncesionáři a v tu chvilku oni budou nadávat na koho?
A ještě jedna věc.
Na vás, jo, samozřejmě, nikoliv na ty, kteří za to mohli.
Co já vyčítám těm médiím, oni ty příběhy nevyprávějí dokonce. Oni v té kauze televize Nova, oni neodvyprávili ani ten začátek, proč k tomu konfliktu mezi Železným a Lodrem došlo, ale tím se nebudeme zabývat. Ale ani nedovyprávějí ten konec toho příběhu, jo? Že to neskončilo tím naším odvoláním a tím litím s prominutím sraček na naše hlavy, jak jsme to všechno zavinili, ale že to tedy mělo pokračování v těch soudech, který my jsme teda potom všechny vyhráli. Jo? Takže ten příběh neskončil v roce 2003, on dobíhá až teďka. Ale co udělala Česká televize? No, v pořadu Newsroom, teďka v souvislosti s tou mojí novou kandidaturou, opět tam odvysílali všechny ty nesmysly, že jsme to zavinili vlastně. A ukazovali mě tam zase na obrazovce, jako že jsem byl v té době místopředsedou Rady pro vysílání a že tedy to je ten viník. Jako jo. Znova prostě to odvysílají tu nepravdu a nestačilo jim to jeden týden, druhý týden to v tom Newsroomu dali znova. Jo.
Hele, Newsroom
prostě
vůbec...
To by se z nich zbláznil, to jsou zločinci. Jo.
Newsroom a Rosí, to nemá chybu. Hele, to je perfektní pořad. To opravdu nemá chybu. Samozřejmě.
A nejstrašnější je, že si to platíme. Jo.
Ano,
prostě
ano.
Tohle, tuhletu úžasnou, tuhletu strašnou demagogii,
my si platíme. A Petře, já tu mám volající další, takže já ji pustím Lenku do vysílání. Hezký večer, paní Lenko, povídejte.
Hezký večer. Pane Hlávko, jako nic proti nikomu z vysílání nemám. Ale já si myslím, že stejně jako já jsme si spousta lidí pustili vysílat, že je tam Zdeněk Chytra a že se budou rozevírat globální pakty, protože jak Zdeněk říkal, tak za 14 dní už se má vyjádřit tedy vláda, jestli pakty podepsat nebo nepodepsat. Je hrozně málo času. Hrozně málo lidí o tom mluví. A promiňte, vy zapomínáte úplně na pana Chytru a povídáte si tam vy dva. Já pana toho Štěpánka vůbec neznám, co mi do něj, že kandidoval někam do nějaký rady, když je tady takovýhle závažný téma. Já jsem teda opravdu si přimlouvám za to, abyste se drželi těch globálních paktů, aby třeba Zdeněk řekl, jestli bude na Barrandově, aby opravdu, protože je to vážný téma a abyste se tedy věnovali tomu vážnému tématu a takový to lehčí povídání s pánem, který ho teda, já nevím, kdo ho zná, jestli byste si mohli třeba nechat lidí na jindy.
Dobře, no, paní tak, Lenko.
Dobře, já říkám nic proti nikomu, ale já si myslím, že teď skutečně jako je čas spíš na to, na ty globální pakty.
Ano,
děkuju,
ano.
To je všechno.
Díky moc. Já tomu dodám jenom to, o tom globálním paktu jsme se bavili skoro hodinu a půl a já jsem teď chtěl, já jsem nechtěl, aby to zašlo až takto prostě do takových jakoby osobních rovin, jak to všechno bylo, ale dřív jsem chtěl, aby si se vyjádřil ty k tomu, jaký vliv i na ten globální pakt vlastně mají ty média a jak s tím pomoci, jak by třeba ta Rada pro rozhlasové a televizní vysílání s tím mohla pomoci, protože tak nikdo jiný s tím asi nehne.
Ona může pomenovávat prostě přesně, ne, ono je to složitý, jo, protože Rada pro vysílání je zodpovědná nebo sleduje to, co, nebo může pokutovat to, co na té obrazovce je. Ale vlastně
ne, to, co
nemůže
tam není
napadat, co na té obrazovce není. Jo? Takže ano, ten prostředek k tomu, jak dosít si, vlastně na to můžeš jít jenom přes nějakou vyváženost celkovou, která se zase dá ale sledovat jenom v delším kontextu. Ale já s paní vlastně souhlasím, že to jsou strašně důležité věci, jenomže oni to jsou přes ta média, to jsou spojitý nádobí. Jo? Protože v roce 2015 já jsem se vlastně ve víru téhleté migrační krize ocitnul, když mě tenkrát poprvé pozvali, Islám v České republice nechceme, dělal tahleta partička, dělali konferenci a já jsem tam dostal pozvánku, abych tam přišel něco chytrýho, nebo prostě, abych tam přišel něco říct, jo. A islám, anebo migrace, to nebylo moje téma, jo. Ale já jsem jim tam říkal, že daleko větší problém pro nás, že těch migrantů se sem nehrnulo zrovna tolik, a ještě pořád se nehrne, ale že náš problém, a to se týká i těch globálních paktů, je to, jaký obraz to má v našich médiích,
médiích
a to, jak se tomu novináři věnujou, respektive nevěnujou, že to nás ohrožuje mnohem víc, jak ta migrace, která tedy jako šla jinam v ten okamžik. Jo? A to je to nebezpečí. A to si myslím, že prostě ta média s tím, jak s tou migrací, tak s tím islámem na pochodu, tak s těmi pakty, že to prostě souvisí a že to je vlastně ten nejpalčivější problém České republiky, kromě toho, že není osvěta ani mezi těmi, kdo o tom mají hlasovat.
Ano, přesně tak, Petře.
Ani lidé o tom nevědí. A proč o tom nevědí? No, protože ta média, která jsou za to zodpovědná, se tomu nevěnují. A to je ten zločin. A to je to, co já říkám, že zločin České televize není to, co vysílá, ale to, co nevysílá.
Naprosto s tebou souhlasím. My samozřejmě jako jistý médium můžeme taky trochu osvětlit a možná bude víc takových lidí, kteří by to chtěli slyšet tady od nás, protože na mainstreamu to neslyší. Ale to je ten průšvih. My nejsme zdaleka tak poslouchaní jako mainstream, že? Takže to uslyší mnohem lidí. Čili důležitější by bylo nějakým způsobem donutit, ale to se nepovede, protože oni tam, dalo by se říct, jak říkáš, nic špatného, no ono to je špatný, samozřejmě je to jednostranný, ale vyloženě něco proti tam neříkají, takže Rada s tím nemůže nic dělat. Ano, to je přesně ono. Dáme teda prostor ještě Zdenkovi, ale dřív Zdenku se zkus vyjádřit ne už konkrétně k tomu, protože já si myslím, že okolo toho bylo dost a můžeme na to ještě tak udělat další pořad, ale opravdu k těm médiím, jak to vidíš ty, jestli třeba by si byl ochotný, já věřím, že jo, vystoupit i v té České televizi, naopak od některých lidí, jako je třeba, já nevím, Petr Janda z Evropských hodnot, nebo, já nevím, Jakub Janda Petra, to jsem splet. To z Olympiku.
To
z jiný party. Nebo Kundra, Ondřej Kundra, který taky jsem mu říkal, aby vystoupil u nás, aby to všechno řekl podle svého. Ne, oni naprosto odmítají, že nebudou legitimizovat takovéto médium, jako je proruský svobodný vysílač, že? Takže jak jinak by to odůvodnili, tak to nebudou legitimizovat. A říkal jsem, ale já bych, nebo někdo z nás by klidně vystoupil zase u vás. Ale my vás tam nevemem. Ano, a přitom my jsme ty špatní, ti lumpové, a oni jsou ty demokratí. Takže, Zdenku, byl by si ochotnej vystoupit, kdyby to náhodou někdo z České televize, nebo pan Rosí to velmi často poslouchá, tady už tam taky udělali reklamu párkrát přes pana Véka. Byl by si ochotnej třeba vystoupit v České televizi a vysvětlit jim tam, nebo respektive přes Českou televizi vysvětlit posluchačům, aby tě dali aspoň 2 hodiny prostoru právě tyto globální pakty?
Tak pro mě vystoupit v jakýkoliv televizi nebo v jakýmkoliv mainstreamovém médiu by nebyl vůbec problém. Já na těch paktech, na těch rozborech, pozor, já nedělám právní rozbor, protože já nejsem právník, ale já dělám obsahový rozbor. To znamená to, co v těch paktech stojí. Ono totiž to pro normálního člověka, i když si je přeloží, tak jsou nepochopitelný. Mně trvalo jenom 5 roku. Než jsem se naučil tu úřednickou řeč, kterou jsou ty pakty a další dokumenty návazný, napsaný. To nejsou jenom ty pakty, to člověk musí projít XY dalších dokumentů, aby vůbec se dopátral k tomu, co vlastně ty pakty říkají. Ale já nemám vůbec žádný problém, protože já jsem četl, nebo takhle, já jsem prostudoval, když to tak řeknu, vlastně od těch prvních hrubých návrhů, ty pakty až po ty finální verze. V těch finálních verzích, oni se vlastně moc neliší, ty finální verze, od těch prvních, ale jsou jenom jinak modifikovaný, tak, aby to bylo nesrozumitelný. Takže člověk, když si nepřečte ty předchozí návrhy, tak v podstatě z těch posledních, těch finálních verzí se nedozví v podstatě vůbec nic, nebo nedojde k tomu. To je jedna věc.
Já k tomu jenom poznamenám, že Zdeněk samozřejmě nemá vůbec žádnou šanci, protože pokud je z Berlína, tak z Berlína zásadně na český obrazovce, na obrazovce české televize mluví pan Šonka. Jo? A nikdo jiný.
Takže já bych si tu mohl odchytit třeba Václava Černohorskýho, jejich moderátora, který vysílá často tady reportáže, dělá pro Českou televizi. Ale to nevím, jestli se mi povede.
Česká televize má svý oblíbený mluvící hlavy a jiný hlavy, který by říkají něco jiného, alternativní názor nebo jiný názor, tak sem tam někoho připustějí, aby mohli jakoby vykázat, že přece dali slovo těm druhým. Ale těch manipulačních technik, jak prostě častokrát oni jako sice pozvou někoho zprava a zleva, ale zároveň na daný problém ty dva lidi říkají to samý. Jo?
Ano.
Takže prostě těch manipulačních technik je spousta. A
ano, a jedna z nich je určitě taky to, že do České televize taky, ale už mnoho lidí se spálo, když se tam pozvali a udělali s nima přetáčku a pak to všechno ostřehali, udělali to úplně a vyznali to úplně jinak. Takže pouze live.
Já, protože máme málo času, já se omlouvám, ale já bych tady chtěl zdůraznit právě k těm médiím ještě jeden bod z těch globálních paktů. A to velice závažný bod, já bych řekl, že jeden z nejzávažnějších, co ty pakty obsahují. A to je naprostá cenzura, jak jsem o tom mluvil. Je to jenom krátký na minutu, ale stojí to teda za to.
Určitě.
S tím, že státy přijmou ty globální pakty, tak se zavazují k šíření, a teď cituji, k šíření a shromažďování objektivních a jasných zpráv založených na důkazech, a teď pozor, o výhodách a výzvách migrace a potírání šíření informací, které vytvářejí negativní vnímání migrantů. To je absolutní, totální cenzura, protože ty pakty jasně říkají, jak mají média informovat o migrantech a migraci, a v podstatě všechno ostatní, jakoukoliv kritiku, považují za projevy nenávisti, rasismu a xenofobii. A Evropský parlament toto nejenže podpořil, ale i vyzval, aby Evropská unie a mezinárodní informační kampaně upozorňovaly na, řekněme, ty důkazy o těch pozitivech té migrace, ale aby bojovali proti právě projevům xenofobie a rasismu, řekněme v rámci té negativní kritiky. To je něco naprosto neuvěřitelného. Ono samozřejmě tohleto funguje i v takové lehčí formě právě u nás. A mně se to potvrdilo přímo z úřadu vlády. Například, jestli si pamatujete, jak televize Prima odvysílala reportáž o no-go zónách v Molenbeeku, tak tam za to, ono to nebylo medializované, ale můžu prozradit, že za to dostala velice, velice přes prsty. Takže samozřejmě toto obsahují tuto neskutečnou cenzuru, obsahují ty globální pakty a ty dál hovoří i o tom, že média, která budou vlastně podávat zprávy takové, které budou jako házet negativní světlo na migranty a migraci, takže jim nebudou poskytovány technické a finanční prostředky. To znamená, že se může úplně jednoduše stát, že třeba taková televize Barrandov nebo i třeba právě vy, Svobodný vysílač nebo další prostě média, najednou budou odtrženi a nebude vám povolen přístup na internet. To je prostě velice nebezpečný a samozřejmě, pokud oni tady píšou, že tyto pozitivní informace o migraci a jejich výhodách budou muset ty státy, které ty globální pakty přijmout, zanést i do učebnic, i do školních osnov, no tak to je prostě, to už není teda vysloveně cenzura, to se netýká médií, ale týká se to toho přístupu a toho určeného pohledu na tu migraci a na ty migranty. Já si vůbec nedokážu představit, jak potom budou fungovat média, když budou chtít zveřejňovat například policejní statistiky, které tady v Německu jasně hovoří o tom, že díky migrantům nebo díky těm uprchlíkům, kteří od toho roku 2015 přišli, několika násobněkrát stoupla těžká kriminalita v Německu. To prostě nebude už možný nic takového. Toto je prostě tak nebezpečný dokument, ty globální pakty nejenom, že legalizují ty migranty, a že v podstatě jim dávají, nebo nám dávají za povinnost jim automaticky dávat, vyplácet sociální dávky, navýšit personál ve zdravotnictví a peníze do zdravotnictví právě kvůli příchozím migrantům. Ale oni obsahují právě ty pakty i takové věci, jako je tato cenzura, jako je zavádění multikulturalismu nebo prohlubování, protože multikulturalismus už se tady samozřejmě zavádí, genderové ideologie, protože gender je tam v několika odstavcích zastoupen samozřejmě taky. A prostě ty globální pakty jsou obrovsky, obrovsky nebezpečné.
Právě než ještě dám slovo, prosím, mám tu dvě věci. Tady pořád je třeba myslet na to, jaký je úmysl, kdo a jak, za jakým úmyslem se toto vydává. Jo? Protože my se o tom můžeme bavit takhle naprosto věcně, ale známe úmysl, co má vlastně se stát díky tomu. Jo? Já ještě přečtu, než mi na to odpoví třeba ty nebo Petr, tak tady přečtu, co mi tady přišlo. Petiční výbor Bundestagu zrušil petici, která chce zabránit podpisu globálního kompaktu pro migraci. Ty asi o tom něco víš. Z jeho webových stránek nebo to prostě se nezveřejní. Podle člena spolkového sněmu Hans-Jerga Millera je zodpovědná zpráva toho názoru, že publikace by mohla zatěžovat mezikulturní dialog. Ano. Přesně o čem jsi mluvil. Sakra, jaký to má všechno toto úmysl? To by mi zajímalo, jo, protože to je velmi důležitý. Kdo na tom má zájem, aby se toto dělo? Vždyť přece to není normální.
Tak já jsem to říkal, na tom mají zájem hlavně mezinárodní korporace nebo nadnárodní korporace, banky a zájmové skupiny, které na tom vydělají obrovské peníze. Protože celá ta migrace, která je založená na globálních paktech, je financována ze státních rozpočtů těch signatářských států. A dokonce je to tam podmíněno, nebo takhle, dokonce tam je i napsáno, že pokud státu, který přijme velké množství migrantů a uprchlíků, tak ty státy, které teda nejsou zatížený takovým počtem a mohou v případě, že tomu státu danému, kde teda ty migranti a uprchlíci jsou, dojdou peníze, dojdou finance, tak oni, ty druhý státy, mu výhodně půjčí.
Půjčí, jasně, jasně.
A pozor, toto se ale netýká jenom evropských států, protože ty globální pakty podepisují samozřejmě i členský státy OSN, které jsou v Africe. Takže samozřejmě ono to může vypadat i tak, že když se vám z jednoho afrického státu do druhého přesune prostě několik XY 100 tisíců milionů migrantů, tak ty ostatní státy se na to budou skládat a tomu africkému státu prostě pošlou
a banky, obrovský prachy. A banky jim na to půjčí samozřejmě.
Tam tady hraje zase obrovskou roli, pardon, ještě to dopovím, tam hraje obrovskou roli samozřejmě Světová banka, jejíž členem je Mezinárodní měnový fond a přesto tam budou proudit peníze a ty budou poskytovat ty výhodné půjčky. Konec konců Světová banka už to dělá dlouhodobě a strašně na tom vydělává. Takže toto všechno
je úmysl.
Je jenom o penězích. Tam nic jiného nelze zatím hledat. Toto je obrovský biznis.
Tady zase vidíme, jak se nabízí půjčky vlastně. V televizi to máme v reklamě, každou chvíli nabízí se půjčky. Tady se vlastně taky nabízí půjčky. Takže kdo na to má zájem? Jo? To je přesně ono. Petře, než jenom slovo. Počkej, ještě Petře, vydrž. Mám tu ještě telefon, ještě volá jednou paní Lenka, pak na to odpovíšte. Paní Lenko, jste ve vysílání?
No, já jsem ještě chtěla říct, že to je neuvěřitelný, co ten Zdeněk všechno ví, co ten kluk všechno nasal za informace. A že právě je škoda, že jste ho více nevyspovídali oba dva v tomhletom pořadu, aby nám toho opravdu řekl co nejvíc o těch paktech a vůbec o té situaci. A Zdeňkovi, myslím si, že všechny posluchače musím teda vyjádřit velký dík za to, že ve svém volném čase za svoje peníze, který do toho určitě vrážel, že se tomu věnoval a je dost možná i se, nebo se může stát, že třeba i zachrání Českou republiku před přijetím těchto globálních paktů, protože díky němu se tohleto začalo propírat v médiích, v televizi i mezi poslancema, protože jak sám Zdeněk říkal, tak poslanci o tom nevědí vůbec nic, ažkoliv mají asistentek tři, víte co, a peněz
na to. Já bych řekl šest půlek.
No, dobře. Tak vůbec jako ani se nenamáhali to přeložit. Takže, abyste si všichni uvědomili, a fakt za všechny posluchače určitě Zdeňku moc děkujeme. Moc děkujeme za všechno, co jsi udělal.
Taky děkujeme, Lenko. To je super.
Hezký večer.
Pěkná pochvala pro to. Já jenom musím říct, že já si myslím, že to o to velmi zajímá i Aliance národních sil Vladimíra Vítová a ti to okolo toho. Ty taky o tom velmi, velmi hovoří.
Ano.
Jo, to je přece ono. Takže prosím tě, Petře, už přetahujeme, no, tak ale přesto máš ještě slovo.
Já jsem jenom chtěl říct, když Zdeněk tam citoval z toho dokumentu, to bylo jak fakt, jako kdyby to napsal ten Orwell, jo. To byl úplně newspeak jak vyšitej, kde prostě oni říkají, zavřeme vám hubu, nebudete smět říkat vůbec nic, zavřeme vás za to, když si odvážíte prostě protestovat, že vám tady chceme sebrat vaše země, že vám sem chceme navíc nový obyvatelstvo. A celý je to podaný, jako vlastně, že páchají dobro, že nám ještě tady, to je ta totální absurdita, já možná na tom asi budeme pomalu končit, ale fakticky znova opakuju, George Orwell nenapsal román 1984, jako návod k použití, ale jako varování. A ono se to děje. Je to strašný.
Je to strašný. Je to strašný. S tímto neblahým konstatováním ukončíme dnešní pořad. Já si myslím, že jak se říká pořád, je nejvyšší čas s tím něco dělat. Ne, čas je pořád, ano. My už tohleto říkáme, vždycky to všichni říkají, už 15 let, co já si vzpomínám, je nejvyšší čas a když to neuděláme teď, neuděláme to nikdy. Ne, je čas pořád. A to je zase to pozitivní konstatování. Je čas pořád. Jenom je třeba si to uvědomit, jenom je třeba zanést tuto debatu opravdu neskresleně i do mainstreamu. Zaplať pánbů, že pan Soukup na Barrandově už toto dělá, že jo, Petře? Já si myslím, že tam vyšel velice vstříc, nebo myslíš si, že je v tom něco jiného? Mě to až podezřelí, že to takto
no,
do nich šlo.
A zároveň on je šikovný obchodník, jako teď o to lidi mají zájem.
Ano,
tak
samozřejmě.
On se vycítil díru na trhu.
A přitom Česká televize se...
...informace přináší, že prostě když to nedělá někdo jiný, no tak to dělá on a má to svý diváky, má to svý posluchače, jako samozřejmě.
Česká televize se ještě nedávno chvástala tím, že naopak díky tomu šla sledovanost dolů a jejich šla, z jejich průzkumu samozřejmě vycházeli, že České televize šly nahoru.
Kdo má v hlavě mozek, nebere vážně.
Tak, já si myslím, že to přesně tak je, jak říkáš. Dobře, pánové, já vám moc samozřejmě děkuju. Byla to moc příjemná diskuze, moc dobrá, posluchači volali, posluchači se ptali, ještě jsem tady dostal nějaké taky, ale to už nestihnem. Jednala rada o této. To nám ještě tady píše posluchač, to nám to rada České televize konečně vysvětlila. Na základě rostoucí kritiky platících diváků České televize a neobjektivnosti hlavně zahraničního zpravodajství České televize jednala rada České televize o této kritice. Do jednání vnesl jasnoradní Michal Janovič. Prohlásil, je to skutečně tak, řekl radní Michal Janovič. ČT musí mít určený úhel pohledu, má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení.
Česká to není úplně nový, ale ten nešťastný...
To je velmi... Prázdný, ano, to už je... Ano, já jsem to nevěděl, co tady vlastně je. Ten Janovič, ano, to už je dobře, tak 5-6 let, možná i díl, že jo? Jestli si vzpomínám. To bylo totiž v době, kdy povolili na tuto radu přístup i tenkrát Honzovi Korálovi a těmto pár lidem. A oni je tam prostě dotlačili k tomu, že tento Janovič, ten jeden z těch radních, se takto pěkně, krásně odhal a ukecl. Vzpomínáš si na to?
On se prořek, on to prásknul.
Ano, on to prásknul, jak to opravdu je. Takže díky panu Janoviči víme už od té doby, ale ono už je to dobře, možná i 7-8 let.
Je to pár let zpátky, no, ale jako od té doby se nic nezměnilo.
Ne, jenom se o tom opět nemluví.
Spíš,
o tom to
a jestli tak horší.
Tak, přesně tak. Takže děkujeme vám všem, mějte se moc hezky.
Takže hezkou dobrou noc.
Taky dobrou noc přeju. Mějte se, naschle.
Já taky se s vámi moc loučím a nashledanou, mějte se krásně oba dva a vy, vážení posluchači a diváci, taktéž. Zdeněk už se nám odpojil, nebo vypad, nevím, takže si tady zůstal akorát ty, Petře. Ahoj, dobrou noc,
ahoj.
Děkuju i za písničku, kterou si nám zahrál hezky, měj se moc krásně a já se zase někdy ozvu.
Trošku mě naštvala teda ta paní, protože já jsem...
Jsme ve vysílání ještě. Jsme ještě ve vysílání. Ano. Ale to tak bývá vždycky. Prostě lidi, když mají nedostatek informací, tak prostě takto zareagují. Já ještě nedávno jsem si taky myslel třeba jiné věci, ale s postupem dalších a dalších informací, jak přichází, tak člověk prostě třeba mění názory, mění poznatky, což je jenom dobře. Protože, jak říká, myslím, i prezident Zeman, jenom hlupák zůstává stále na stejných názorech. Mějte se krásně, vážení posluchači, já vám napustím písničku na závěr a někdy příště zase nashledanou. ono mi to nehraje a já nevím proč, jo už.
Co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče, a plyn dává jasný plamen, proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy.
Zůstaň mým domovem, bez bojů.